spennende. Vi kan få opp den første sliden bare med en gang, tenker jeg. Jeg heter Janne, gift med Geir Morten, som var pastor her før, men ikke nå. Mange kjenner kanskje han. Vi har to jenter, går her fast i menigheten, og så jeg litt i stab, 20%. Veldig spennende, veldig kjekt å være med på. Jeg har satt en liten overskrift for denne talen. Hvem er det som banker på din dør? Og jeg hadde en litt sånn artig erfaring på mandag, så hadde vi husgruppe. Vi var ikke så mange, men vi møttes når vi så kunne, og så hadde ikke vi helt bestemt oss, ok, hva tekst skal vi dykke ned i nå, og så begynte vi å tulle litt, ja, vi skal nå i hvert fall ikke i Johannes åpenbaring, ja, ok, vi pakker den vekk, den er uforståelig og tung og vanskelig. Og så mens vi satt og tullet om det, så kom jeg på at jeg skal jo tale om et vers i Johannes åpenbaring. Nei, men vi dykker ned der. Kan vi ta det avsnittet? Og så bare stuper vi ned. Og så, og da hadde jo jeg egentlig ikke gjort skikkelig forarbeid da. Så jeg hadde kun tenkt på det verset som kanskje er kjent for veldig mange. Se, jeg står for døren og banker. Men vi skulle jo da stupe inn i hele denne her, det avsnittet der. Jeg lurer på om jeg skal lese det kjapt til dere, sånn at dere har en sånn bakteppe. Det er altså et sånt syn, og Jesus taler til menigheten i Laodikea i Johannes åpenbaring 3. Og så smått det var her, 16 og utover. Nå er vi kommet i den fasen der. Ja, sant? Men jeg ser teksten. Skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen. Det trofaste og sannferdige vittne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm, men du er lunken. Ikke varm, ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier jeg er rik, jeg er overflod, mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd, at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med, og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Jeg refser og oppdrar alle dem som jeg har kjær. La det bli alvor, venn om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og ham med meg. Den som seirer vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret, og satt meg med min far og hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Og så laste vi det her da, på husgruppe, og de bare, du skal tale om det her, ja, ok. Så ja, alvoret seg litt inn, og jeg kjente at, ok, det er i den sammenhengen det står, ja. Men disse her damene, de er ikke skuggeredde, så de stupte inn i teksten, og vi gravde og lyttet til hverandres utendringer inn i det her, og så ble det veldig spennende. Og det tror jeg det kan bli i dag også. Selv om jeg skal ikke ta, jeg tar ikke hele dette avsnittet, men vi skal innom litt her. Vi har hatt veldig mange utrolig fine vitnesbyrd denne høsten. Det har vært veldig fint og veldig inspirerende. Og det, er nok, det gjør noe med hjertet vårt når vi får lov å høre hva Gud gjør på i andre sine liv. Det inspirerer i hvert fall meg. Og forrige søndag så hadde vi Ivar, nei han er ikke her i dag, nei. Han delte så vakkert, det bare festet seg hos meg. Det der han fortalte om han og sønnen som var i båten, og det blåste opp, og han mistet kontrollen. Og fikk litt panikk, og ropte til Gud og skulle manøvrere denne her båten. Men han lille gutten, han var ikke redd. Han så på pappaen sin og smilte. Og gjennom hele denne stormen, så var han happy. Det var ikke noe problem, for pappa har kontroll. Pappa hadde jo ikke kontroll, men han ropte til sin pappa. Gud, og så kom det noen og redda dem. Og det bare ble en sånn nydelig påminne for meg. Jeg skal ikke se på bølgene, jeg skal se på min pappa. og da kan jeg ha fred, uansett hva som står på. Så det ble en sånn fin påminne, så jeg ville bare hente den opp igjen og la den henge. Og Einar delte så fint. Jeg har egentlig bygd talen min på det du sa. For det ble en sånn, oi, det her spennende, dette må jeg tygge på. Og da kan vi få opp neste slide. For Einar han delte åpent og ærlig om en fase han hadde vært i som ikke var så gøy. Der han følte at han ble litt sånn strippet ned, ble sykemeldt en periode, sant? Og så trengte noen å snakke med og komme seg gjennom denne fasen. Og så nevnte han det her. Du nevnte jo det litt sånn kort, men jeg henger jo meg opp i ting, så jeg bare, det her må vi inn i. Men det med disse fasene, vokse, bære frukt, bekjæres og hvile. Og det her er jo bare så viktig at vi forstår. Og vi er liksom med på det når vi snakker om frukttre. Da skjønner vi at selvfølgelig, det må gå i faser. Du kan ikke bære frukt hele vinteren og våren og sommeren. Det blir jo veldig slitsomt for dette stakkars treet. Så det er liksom logisk når vi snakker om det i naturen sin sammenheng. Men så tror jeg at når det kommer til våre liv, så er det litt sånn blåst vekk. Da er det, ja, vi kan være med på å bære frukt, for det har vi hørt mye om. Kanskje vi kan hvile litt, for nå snakket Kristina om det for 2 uker siden, at vi må hvile. Men det er ikke sikkert vi er helt med på den heller, men det er faktisk veldig viktig. Og så har vi de to som vi snakker aller minst om, og det å vokse og bli bekjært. De snakker vi nesten aldri om. Og da blir jo jeg selvfølgelig veldig gira. For hva er dette her? Hvorfor er det viktig å forstå hva som skjer når vi vokser og når vi bekjæres? Så takk, Einar, for at du satte meg på sporet av noe greier der. For har vi spurt oss hva fase vi er i med Gud akkurat nå? Er du i en voksefase? Eller bærer du frukt akkurat nå? Blir du bekjært? Eller er du i en hvilefase, der ting er rolig, og du kjenner at du kan puste litt ned i magen? Har vi tenkt over det? For du er en eller annen, hvis du har tatt imot Gud og er på en vandring med han, så er du en eller annen plass i disse 4 fasene. Men det blir ikke snakket om. Og det gjør vi noe med i dag. For det å bære frukt er jo veldig håndfast. Vi vet hva det går i, for vi er kanskje kjent med menighetskonseptet. Og når menigheten vokser, eller nye mennesker får møte Jesus, eller syke blir helbredet, nye disipler blir utrustet til tjeneste, helt sånn konkrete ting, så vet vi at nå er vi i vekst. For det er synlig, det er håndfast, og vi kan bare merke at det pulserer, at det skjer ting. Så den er kanskje den enkleste å bare forholde seg til. Hvilen, som sagt, snakker Kristina så flott om. Gå inn og hør den. Den er lagt ut på sånn podcast, hvis ikke dere fikk med dere den. Hun snakker nok hovedsakelig om at vi trenger hvile hver uke. Og det er helt sant. Men jeg tror også vi kan ha hvilefaser, der vi kanskje over et par år kjenner at nå er jeg i en fase der jeg bare skal hvile. Og det er helt lov, og det er kjempeviktig. Så den må vi ha med. Men vi kan ikke bare bære frukt og hvile. Og da må vi våge å touche innom disse 2 andre. Hva er det som skjer når vi vokser med Gud? Sånn helt sånn kort så tenker jeg at det kanskje har noe med at vi må ta noen oppgjør. Jeg vet i hvert fall i mitt eget liv at hvis jeg rydder litt i sysakene mine, eller rydder litt i mitt indre, så kan jeg oppleve at jeg vokser med Gud. At jeg oppdager nye ting, at jeg kanskje blir satt fri fra noe. Og så kjenner jeg at der strekte jeg meg litt videre i en slags vekst med Gud. Men det kan være smertefullt. Vi vet jo at det kalles voksesmerte av en grunn. For det er vondt. Hvem har ikke satt det med ungene eller med seg selv, det vet jeg ikke. Med det der kneet som bare verker sånn når man har lagt seg. Og det er massasje og kald klut. Voksesmerte, det er vondt å vokse. Det stikker litt. Det skjer ikke nødvendigvis helt knirkefritt. Og så blir det enda verre, skal vi beskjæres? Og det skjønner vi kanskje at det her vondt, for det noe som skal vekk. Kanskje vi bærer frukt i hytt og pine, og så sier Gud at hvis ikke du konsentrerer deg om den ene tingen jeg har kalt deg til, så kan ikke dette her gå bra. Du får ikke energi til alt det her. Og så klipper han vekk noen greiene. Og det vondt. Det har jeg smakt på. Når Gud begynner å plukke vekk ting i livet mitt, da får han mye motstand. For jeg vil så gjerne holde fast på det som jeg kjenner er bra i livet mitt. Så disse to fasene innebærer smerte. Og det har vi kanskje litt berøringsangst for. Fordi at vi er kanskje blitt fortalt at det å komme til Gud og bli frelst, så skal det være fint og flott og vakkert. Hvis vi ikke har det her smertegreiene, det hører liksom ikke med. Men det er tull. Vi er blitt lurt. Fordi at annenhver fase her innebærer at det kan være smertefullt. Og Gud jobber der. Så vi må ha det med. Ja. Så jeg har kjent at Gud har bare dratt meg litt sånn på en vandring i å studere det her med hva er det som skjer når vi kommer i disse smertefulle fasene i livet. For jeg vet av erfaring at Gud jobber der. Jeg trodde at det var det motsatte. Da trodde jeg at okay, nå har du forlatt meg, Gud. For nå er det så vondt. Dette kan ikke stemme. Og så var det det motsatte som stemte. Han var så nær, og han ville noe. Og han inviterte meg inn til faser som innebar smerte. Og det overrasket meg litt. Og jeg tenker at vi må ikke glippe det her. Og så kan vi jo tenke litt sånn, hvordan ser dette ut sånn egentlig? Nå kan jeg snakke om vonde ting og smerte og sånn i livet, men hvordan ser dette her ut egentlig? Så jeg har lyst til å bare ta kanskje et litt sånn banalt eksempel, men bare hjelpe oss inn på sporet av hvordan det ser ut. Jeg tenker at jeg står opp en morgen og får, ikke alltid jeg klarer det, men de gangene jeg får brukt tid med Gud, det er det første jeg gjør, får vært i Bibelen, studere litt hans ord, bruke tid med han i bønn, kjenne bare at det her er fantastisk, Gud er god, og livet er godt å leve. Og jeg ber om at han skal lede meg gjennom det som kommer denne dagen, og valse ut i livet, og ade fred og ingen fare. For livet er jo godt, og alt gagner til det gode for den som følger Gud, og halleluja! Og så kommer man ut i livet, og så er det jo ikke sånn det funker, sant? Plutselig så står ungene opp. Bare det kan jo være et mareritt av og til. Og så blir det kaos, og så får du livet i fleisen. Og hvis ikke ungene lager nok, så kommer ektefellen, og da var det enda mer liv og røre. Og så, om ikke han eller hun klarer å trigge det fram, så skal vi på jobb, eller vi skal ut i livet på andre måter. Og så får vi alle disse her tingene i fleisen, og så kjenner vi bare at, så frustrerende. Og vi kjenner at det vokser en frustrasjon, eller sinne, eller en uro, eller en motløshet. Det kan smake så forskjellig, men freden flytter i hvert fall ut. All halleluja-stemning over, og så kjenner du bare at jeg er helt lost i livet. Og hvor ble det av han som skulle være med meg inn i denne dagen her? Og så har jeg også ofte sett et mønster av at disse her frustrasjonene, de kan være litt sånn typisk at dette skjer med meg. Dette har jeg vært før. Typisk at noen kommenterer akkurat det, for det der hater jeg når noen sier. Eller, så, vi kan gå litt sånn i mønster. Har dere merket det, eller er det bare meg som går litt i ring av og til? Og så havner jeg i litt sånn like situasjoner igjen og igjen. Og så kjenner jeg bare, hvorfor skal det her skje om igjen og trigge meg? Og så kjenner jeg jo at jeg håndterer det dårligere og dårligere for hver runde jeg tar. Og til slutt så klikker jeg. Sant? Og så kommer det ut som en sånn der ikke bra frustrasjon. Og så lirer jeg kanskje av til ektefellen eller venner, eller vet dere hva? Nå klikker det for meg. Dette her var ikke greit. Dette skjedde sånn og sånn. Eller jeg poster det på sosiale medier. Nå har vi jo 1000 kanaler vi kan få ut vår frustrasjon på. Og det føles jo så godt, for der får vi bekreftelse. Å, det er så deilig. For da sier jo folk at, vet du hva, jeg har tenkt på det samme. Det sånn går ikke an. Sånn kan ikke folk holde på. Eller, jeg så enig med deg, og så bare hagler det inn likes og bekreftelser, så kjenner du bare at, åh, det var fint. Jeg visste det. For at jeg var på rett spor, og alle de andre var ute og kjøre, og sånn var det. Sant, og så går det noen dager, og så roer det seg, og så ikke bekreftelsen der lenger. Og så kommer denne uroen igjen, og så kjenner man at, søen, den ikke borte. Det hjalp litt, men han der fortsatt. Hva det her for noe? Og så kanskje du, har du lagt på en ekstra frustrasjon fordi at du merker at ingenting hjelper. Det der fortsatt. Hva gjør jeg med det her? Dere med meg på dette? Ja, så bra. Og så havner vi i det som vi kaller bitterhet. Og hva sier Bibelen om bitterhet? Vi synes kanskje at det et litt sånn voldsomt ord, men jeg tror i hvert fall har jeg blitt overrasket over hvor mange plasser jeg bitter uten at jeg skjønner at det det jeg og at vi tar det litt på alvor. For i Hebreerne så står det så fint, strev etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten den skal ingen se Herren. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir forgiftet. For hva skjer når jeg ikke har garden oppe og passer på hjertet mitt og blir bitter? Det ikke bare meg selv det går utover. Jeg sånn left to torment. Jeg vet ikke om dere kjenner det uttrykket. Det bruker meg og min mann av og til når det forsurer i andre enden. Så nå du left to torment. Man har bare ikke gått inn i seg. Men det ikke bare en selv det gjelder. Det også, man spyr ut litt sånn galle. Sånn, så ikke er så kjekt å være nærmt. Så det volder skade på mange. Det får ringvirkninger. Og det jo ikke her vi vil være. Ja. Så dette må vi være litt obs på. Jeg har lyst til å ta ett eksempel til, som ikke er meg som vandrer ut i verden, men en annen. Det var en taler jeg hørte. Og denne historien bare brente seg fast i meg. Jeg bare, hva det her for noe? Hva det jeg ikke har skjønt? Og da var det en som fortalte om at hun skulle, storkirke, skulle hun lage til en sammenkomst der hun inviterte inn, jeg tror det var, nei, jeg vet ikke om det var en damegreie, nå hengte meg opp i den infoen. Men det var i hvert fall en sammensetning av mennesker som var aktive i tjeneste i den menigheten der hun jobba og var pastor. Eller jeg vet ikke hva hun var, men ja, hun taler i hvert fall der. Og hun sa det, samlet sammen mennesker og ønskte å på en måte bare kjøre på med å velsigne dem. Så de følte at de var verdsatt, sett, og at de på en måte fikk en sånn god påfyll, en sånn god kveld. Og i etterkant så var det en som kom til henne og sa at vet du hva, jeg hørte fra en annen dame, og hun opplevde det her bare helt pyton. Hun opplevde seg ikke sett, hun opplevde seg ikke anerkjent, hun opplevde at det her ble en pyton kveld. Hva var det som skjedde? Og denne taleren kjente jo på, å nei, det var jo det motsatte som var poenget denne kvelden her. Så hun gikk til Gud med det, hun var vis nok til det. Av og til så begynner vi å styre før vi har spurt Gud. Hun gikk til Gud med det, og så sa hun, i alle dager, Gud, litt sånn kanskje anklagen, eller, kom an, hva var dette for noe? Og spurte Gud, hvorfor viste du meg ikke denne dama? Så jeg kunne jo bare ha pøst på med noe godhet, så hun følte seg sett. Og så opplevde hun at Gud var nær, og at han på en måte viste hun noe i det her. Nå skal jeg bare lese litt sånn, jeg vet ikke helt om det var sånn konkret hun følte at det ble sagt eller sånn, men hun følte at Gud svarte på den bønnen med en liten sånn forklaring da. Jeg skjulte denne dama for deg, opplevde hun at han sa. For jeg holder på å banke på en dør i hjertet hennes. En svært smertefull opplevelse ligger bak denne døra for lang tid tilbake. Og denne dama er litt motvillig. Hun vil ikke slippe meg til. Men jeg elsker hun så høyt, så jeg gjør hva jeg kan for å nå hun. Hun trenger legedom, og hun trenger frihet. Derfor kunne ikke du overøse hun med oppmerksomhet akkurat denne kvelden. Det ville overdøyd meg og min banking. Og jeg trenger at hun forstår akkurat hvor hun skal slippe meg inn. Og du kunne ikke forstyrre dette. Bare stol på meg. Det flere enn meg som tenker, what? Går det an? Fordi at vi jo opplært i at vi skal jo bare pøse på. Men her det omvendt. Gud skjuler en dame for nå hjertet hennes. Snakk om beskjæring, som vi var inne på. Han tok vekk oppmerksomheten og bekreftelsen denne kvelden. For han ville så gjerne nå inn i hjertet hennes, og det hun bar på som var smertefullt. Og jeg litt sånn her, nei, dette kan ikke stemme. Jeg må lese meg litt opp på det her. Kan det være sånn Gud jobber? Kan dette være... Vi vet jo at det ikke han som på en måte sender de kjipe tingene, men det sånn han liksom romsterer rundt i smerten? Ikke dette egentlig bare sånn vi forklarer med, det et angrep fra fienden, sant? Når vi har det kjipt. Og det kan det jo være. Men jeg tror Gud holder på med noe her, og den glipper vi av og til. Hvis vi tar neste bilde. Han litt dradd i fjeset. Jeg har strekt han ut litt, men dere kjenner han kanskje ikke så godt, så det gjør ikke noe. Men dette her altså Steve Jobs. Det den heter? Ja. Ikke så langt jeg vet, så ikke han troende. Men han jo en gründer av noe som vi 90% har i veska vår, med den iPhone eller ja, med disse tingene. Så han er stor. Og så står det sånne best quotes, great persons. Og så står det, sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. Og så tenker jeg, hvis han har skjønt det, som kanskje ikke tror, hvor mye mer ligger ikke her som vi må få tak på? Så jeg ble litt sånn her, det må jo, altså jeg tror at Guds ordninger, de er der. Og til og med ikke-kristne smaker på hvordan ting egentlig er satt sammen, og hvordan det fungerer. Han her har skjønt at om du får en murstein i hodet, så ikke mist troa på det du holder på med. Og så har vi jo mesten av quotes. Da kan vi ta neste. Hva sier Jesus? Jeg tror det Johannes... Ja, det har ikke jeg skrevet, men... Jeg husker ikke kapitlet. Nei, bare ta den som vi hadde. Et tilbake. Nå min sjel fylt av angst. Men skal jeg si, far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort. Og da lød en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igjen. Dette er skattet. Han var fylt av angst. Jesus visste hva som ventet. Det var smertefullt. Men skal han da si, far, frels meg, ta det vekk. Jeg vil ikke, jeg orker ikke, det er vondt. Skal han da ende opp der? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Tenk hvis vi begynte å si det. Når vi sto i beskjæring eller vekst som er smertefullt. Nei. Jeg her for dette. Nå skjer det ting. Gud jobber. Tenk om vi kunne hatt Jesus som forbilde der. Å, far, la ditt navn bli herliggjort i det smertefulle. Da er det vokst. Da vekster vi med Gud. Og da tror jeg vi vil erfare nye dybder med han. Men jeg vet at det ikke er enkelt. Det er noen tøffe steg der. Men vi er jo kalt til å ha han som forbilde, Jesus. Så jeg tenker at dette kan vi våge å lene oss litt inn mot og smake på. Og så blir det herliggjort, det som Gud holder på med i livene våre. Og det er spennende. Yes. Tiden går kanskje ifra meg. Neste. Så er vi tilbake i Johannes' åpenbaring der jeg begynte. Se, jeg står for døren og banker. Og så vet vi at menigheten i Laodikea, de hadde alt. De var rike, de var velstående, de hadde et godt banksystem, de hadde gode medisiner når de ble syke, de De hadde flotte klær. Jeg vet ikke, jeg minner det noe om noen som vi kjenner. Vi har det veldig godt. Vi har alt vi trenger. Men likevel så sier Gud, det er noe du ikke har gitt meg. Og der står han. Det var ikke, jeg vokste opp, og så hadde jeg et sånt bilde på veggen hjemme. Jeg vokste opp og trodde at han banket på de ikke-kristne sin dør. Og så håpte vi og ba om at, må de slippe han inn, så han blir deres frelser. Men dette er ikke skrevet til ikke-kristne. Det er skrevet til oss troende. Og han står og banker. Da må det bety at det er ting vi kanskje ikke enda har sleppt han inn i. Det betyr ikke at frelsen blir rokket med. Det er veldig viktig å si. Men at det er kanskje ting han ikke har fått sleppt inn i, så vi har med oss i hjertet. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han og han med meg. Og så er det ikke, ser det ut, så er det et håndtak på utsiden der. Men det er ikke sånn at Jesus bryter seg inn i disse rommene. Det er håndtak på innsiden, og vi må tillate at han får komme inn. Ja, det er viktig. Så min teori er da, disse frustrasjonene og tingene som jeg var inne på i begynnelsen, det er ikke egentlig frustrasjoner, men det er sånne dører. De situasjonene der vi kjenner at nå koker det, nå klikker det for meg, eller nå blir jeg så lei meg, eller nå mister jeg alt håpet, eller hva det måtte være, frykt, alle disse her tingene som får flytte inn og stjele freden vår. Det er ikke nødvendigvis, det er ikke nødvendigvis en fysisk dør, men det er disse her tingene som vi bærer med oss. Og så er jeg så redd for at vi glipper denne bankingen, fordi at vi ikke skjønner hva det skal høres ut som. For det høres jo ikke ut som sånn. Det er jo ikke den lyden vi må lytte etter. Det er jo disse her stundene der det koker. Og da er ikke det så lett å holde hodet kaldt og tenke, hva var det jeg skulle gjøre nå? Ja, Jesus og noe greier, og han skulle inn. Og, ja. Så jeg skjønner jo at det er ikke enkelt, men jeg tror det er da han står og banker. I disse situasjonene der vi bare kjenner at nå koker det over for min del. Ja. Skal vi se. Så da er spørsmålet, har du gått glipp av bankingen? Har jeg gått glipp av bankingen? Våger vi å spørre oss det? Og bare bevege oss litt i den retningen. Hvor tid var det sist jeg kjente at dette livet, det byr på så mye utfordringer? Vi må vite hvem det er som banker. Og vi må vite hvordan bankingen høres ut. Det er ikke et englekor i bakgrunnen og et budskap fra en eller annen engel og så sier Herren. Det er ikke sånn det skjer. Denne bankingen, den skjer i disse frustrerende øyeblikkene. Når naboen din hugger ned treet ditt, tenkte at det sto på hans tomt, og du bare elskte det treet, for det hadde perfekt kombinasjon av skygge og utsikt, og så feller han det. Og så kjenner du bare at nå skal han få høre hva jeg tenker om denne saken. Da banker Gud. Skal vi løpe og klikke og skjelle ut og kreve vår rett? Eller skal vi først spørre Gud, hva gjør jeg nå? Vil du inn i et rom nå? Er det noe her? Så kan det være at du skal ta en telefon til den naboen. Ja, dette var ikke greit. Men ikke først. At vi først spør Gud, hva er det som skjer nå? Eller når venn eller venninnen din går på kafé med hele gjengen utenom deg. Du ble ikke spurt. Og du kjenner bare at du formulerer verdens beste spydige melding som skal ut. Da banker han. Da vil han inn. Hva er dette her for noe? Hvorfor er dette så vondt for deg? Kanskje bærer du på noe som du ikke har gitt til han. Eller når en tjeneste i menigheten går til noen andre, og du hadde så lyst. Jeg har så lyst til å stå i lovsangen, men det funker ikke. Så jeg kan ikke være der. Men hvis det var en greie da, og så blir den posten gitt til noen andre, og så känner jag bara, det är inte grejt. Blir förbigått igen. Och så skriver man en mail till Fredrik. Klart att sända. Men för vi trycker sänd, kan vi spöra Gud, vem är det som banker nu? Kan det vara att det är ett rum här? Något jag bär med mig som inte bara handlar om denna gitte situationen som du akkurat nu står uppe i. Det kan vara en livslång grej du har med dig som Gud ännu inte vill in i. Och jag tror han bankar harare och harare för varje gång. Så lurt att ta hinte, kanske med en gång, för att det blir klarare och klarare. För han vill in, han älskar oss och han jagar efter oss sånn som vi ska jaga efter han som arvedelte. Så jagar han efter oss och vill in i dessa rummen. Ja, nu ska vi snart gå mot en avslutning. Tror nästa slide. Ja, som vi läste helt i begynnelsen. Lite røffe ord, sant? Jeg refser og jeg rettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Den som seirer vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Och så här står det att vi kan seire i noe. Det är noe vi kan finna seier i hvis vi släpper han in. Och i begynnelsen där så står det också att det blir allvar och vänd om. Inte send den mailen eller meldingen eller ta den sinte telefonen eller det där før du har hört med Gud. Låt oss ta en liten sån helomvändning och så spør vi Gud först och inviterar han in i det som är vondt och vanskeligt. Och så kan vi uppleva att ja, vi blir beskärt och ja, det är vondt att växa. Men det sker spännande ting där när vi får lov att ta disse smärtefulla tingena med Gud. Och denna måten att leva på skulle ju egentligen varit så naturlig för oss, tror jag. Det skulle egentligen gått på automatiken. Men istället så när Jesus banker på dörrarna våra så responderar vi med att angripa människor eller bortforklare det med situationen vi stod i eller ja, sånne ting. Så jeg drømmer jo om at dette her kan bli noe som bare vi lever i, vandrer i og kjenner at det pulserer. For vi er kalt for å kjempe den gode striden. Vi skal egentlig bringe Guds bite av Guds rike ned hit på jorda med måten vi lever på. Men det er faktisk det motsatte som skjer. När vi vandrar i den frustrationen eller den bitterheten. Vi bringer inte Guds rike ut. Vi bringer bara tull och töjs och vonda ting. Så jag har tro på att hvis vi vaknar lite här så vill vi kanske se ändå mer av Guds rike spres och få lov att stråle ut. Så därför så tänker jag att kjipt tema, rar ting att snacka en hel söndagstal om. Men jeg løfter det høyt, det med beskjæring og vokse. Tenk hvis vi blir en menighet som bare omfavner det. Er du i beskjæring? Jeg også. Stilig. Ja, kanskje ikke. Nei, det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert vi kommer der, men kanskje, vet ikke. Ja, men at det kan bli til velsignelse for menigheten da, hvis vi lever der. Og jeg tror at verden er møkkalei av å høre budskap. Och jag tror egentligen det världen tränger är att vi strålar Jesus. Stråle kan vi tro på. Och det går inte hvis vi går runt som en frustrationsbombe. Vi må rydda i disse tingene. Så vem är det som banker på vår dörr? Ja. Jag lurer på om jag bara ska avsluta. Jag hade en liten... Ja. Vi går mot en avslutning. Ja. Du hockar. Ja, lovsangen kan egentligen bara börja komma upp. Ja. För tänk om vi då blir en menighet som kanske vi kan börja och minna varandra lite på det här. När någon kommer till oss och säger, "Åh, nu bara rinner det över och det är bra. Det är så viktigt att sätta ord på ting, så gå till varandra." Men när vi då möter varandra i frustrerande situationer, kanske vi kan börja och säga varandra eller hvis vi känner att det är riktigt och självklart försiktig, men kan det vara Gud som banker? Så kan man fjälla lite runt det också. at vi våger det, at vi kan minne hverandre på det, uten å, det jo en liten risiko, for når man frustrert, så kan man klikke på den som sier det også. Spør min mann, når han pirker bort, det noe her nå? Aldri i livet om dette sant? Det jo fort gjort at det kan bli responsen. Men tenk hvis vi, jeg drømmer noe om, tenk hvis vi kom dit, at vi kunne minne hverandre på det her, at det også en mulighet, det kan være andre ting, men det også en mulighet at nå banker Gud på en dør i hjertet ditt. Bare avslutte med en bønn. Lurer på om vi skal være, skal være så modig at jeg tør å utfordre folk til å tenke på sist gang du var der. Hvis jeg har tegnet dette opp godt nok, så kanskje dere, hvis ikke dere finner noe, så er jo det litt fint for dere. Jeg kan kjapt komme på hvor tid jeg sist var der. Hva var det som sto på da? Hva var det som kokte? Våger vi å løfte det litt fram? Så kan vi be litt. Ja, Jesus, vi takker deg for at du er Herre over alt. Takker deg for at du møter din menighet på en sånn nydelig og kjærlig måte. Takk for at du er her nå. Og takk for at du leder oss gjennom alle disse fire fasene av vokse og bære frukt, beskjæring og hvile. Og at du har tenkt noe godt for alle disse fire fasene. Så Herre, så ser du hjertene våre. Du ser at det er like forskjellige som antall mennesker her inne. Men vi løfter hjertet vårt framfor deg nå, Herre. Og vi har lyst til å invitere deg inn. Invitere deg inn som Herre i denne frustrasjonen, eller denne hendelsen, eller hva det måtte være som vi kanskje kjenner på nå. Det kan være allerede bare fra i dag morges. Frokosten gikk bananas. Vi bare inviterer deg inn til å være Herre i dette rommet. Vi gir det til deg. Du får full autoritet til å komme inn, til å rydde ting på plass, til å feie og koste og stråle ditt lys, lege oss og være nær. Vi gir det til deg, og vi takker deg for at du er med gjennom disse smertefulle fasene. Gjennom disse tingene som vi har holdt fast på så lenge, men kanskje vi tør nå. Og gi det til deg. Og Hellige Ånd, vis oss hva som ligger under denne frustrasjonen. Hva som er roten her. Hva er det vi har bært på kanskje i lang tid? Og hjelp oss å gi det til deg, Herre. Så vi kan bli satt fri. Og så vi kan få stråle mer av deg til alle vi møter. Vi ber om det, Jesus. Og legge resten av møtet i dine hender. Amen.